O mirabilis potentia crucis, o ineffabilis gloria passionis, in qua et tribunal domini et judicio mundi et potestas est crucifixi. Traxisti enim domine omnia a te, et cum expandises tota die manus tuas ad populum non credentem et contradicentem tibi. Confitende maestatis tuae sensum totus mundus accepit. Traxisti domine omnia a te, quoniam in execrationem judaici sceleris unam protolerunt omnia elementa sententiam, cum obscuratis luminaribus celi, et converso in noctem die, terra quoque motibus quateretur in solitis, universaque creatura impiorum usui se negaret. Traxisti domine omnia a te, quoniam scisso templi velo, sancta sanctorum ab indignis pontificibus reges erunt, ut figura in veritatem, profetia in manifestationem, lex in evangelium verteretur. Traxisti domine omnia a te, ut quod in uno Judeae templo obumbratis significationibus agebatur, pleno apertoque sacramento universarum ubique nationum devotio celebraret. Nunc enim carnalium sacrificiorum varietate cessante, omnes differentias hostiarum una corporis et sanguinis tui implet oblatio, quoniam tu es verus agnus Dei, qui tollis peccata mundi, et ita perficis in te universa mysteria, ut sicut unum est pro omni victima sacrificium, ita unum de omni gente sit regnum.